This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Երևանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանապահ Ղարաբաղ այցելությունից հետո։ Իշխող հանրապետականը լուրջ չի վերաբերվում Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությանը, թե պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով իշխանափոխության հասնել։
Առհասարակ միանում են նրան, որ ամենաազդեցիկն է։
Որքանով են հավասար խաղի պայմանները ներկրողների համար։ Արդյոք բոլորը կարող են ապրանք բերել Հայաստան, ինչպես պնդում է վարչապետը։
Ինը ներկրողի մասին այդ հեքիաթները դրանք շղարշ են ստեղծում, որ Հայաստանում կա մրցակցություն, օրինակ բանանի շուկայում։
Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Ադրբեջանական ապալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Աղբյուրը նշում է նաեւ, որ հանդիպմանն ընդգծվել է, որ մեջբերում Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշման պատճառով խնդրի կարգավորման հարցում խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Թուրքիայի միջամտությունը Իրաքում շատ վտանգավոր է, Ռոհանիի խոսքերով Թուրքիան պետք է թույլտվություն ստանա Իրաքի կառավարությունից Մոսուլը իսլամական պետությունը ավեկչական խմբավորումից ետ գրավելու գործողություններին մասնակցելու համար։ Մակյան վտանգության խորհրդի փակնիստում քննարկվել է Հալեպի հարցով նոր բանաձևի նախագիծը, որը պահանջում է անհապաղ եւ ամբողջությամբ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, որոնք կարող են մարդկանց մահվան կամ վիրավորվելու պատճառ դառնալ եւ վնաս հասցնել քաղաքացիական օբյեկտներին։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը հայտնել է, որ Նոր Զելանդիայի հեղինակած այդ փաստաթղթի ընդունման հարցը մնում է ոչ հստակ։ Գերմանիայում այսօր անցկացված հակահաբեկչական գործողությունների արդյունքում ձերբակալվել է ազգությամբ չեչեն Ռուսաստանի 14 քաղաքացի, ովքեր կասկածվում են հաբեկչության ֆինանսավորման մեջ, փոխանցում են գերմանական ռադարմիջոցները։ Միացյալ Նահանգները հաջորդ տարի 330 հոգանոց զորքը տեղակայի Նորվեգիայում Ռուսաստանի հետ սահմանից մոտ 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, Օսլոյում Ռուսաստանի դեսպանությունը տարակուսանք է հայտնել Նորվեգիայում ամերիկյան զորքեր տեղակայելու ծրագրերի առնչությամբ, ընդգծելով, որ նորվեգացի պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են Ռուսաստանի կողմից իրենց երկրի նկատմամբ սպառնալիքի բացակայության մասին։ Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը մեղադրում է Եվրամիությանը բալկանյան երկրների համար ստորացուցիչ պայմաններ ստեղծելու համար, թեպետ նա չի հստակեցրել, այդուհանդերձ ենթադրվում է, որ նա ակնարկում է Եվրամիության անդամ որոշ երկրների Կոսովոն որպես անկախ պետություն ճանաչելու պահանջներ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներն այսօր Հայաստանում են Ադրբեջան և Ղարաբաղ այցելությունից հետո։ Նրանք այսօր պետք է հանդիպեն Հայաստանի իշխանությունների հետ, իսկ մինչ այդ լրագրողները հնարավորություն են ունեցել հարցեր ուղղել Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքին։ Ասուլիսի ընթացքում Ուորլիքը նշել է, որ երկու նախագահների հանդիպման ուղղությամբ իրենք աշխատում են, հստակ որ սակայն դեռ չկա։ Միևնույն ժամանակ Ուորլիքը վստահություն է հայտնել, որ երկու նախագահներն էլ ցանկանում են խաղաղ կարգավորման հասնել, երկուսն էլ գիտեն այն բարձր գինը, որ կարող են վճարել իրենց երկրները պատերազմի դեպքում։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի հիմնական խնդիրներից է ԵԱՀԿ դիտորդների խմբի ընդլայնման հարցը։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարեց, որ Անջեյ Կասպշիկի գլխավորած դիտորդական խմբի ընդլայնմանը համաձայն են բոլոր կողմերը։ Կա պայմանավորվածություն ընդլայնելու դեսպան Կասպշիկի առաքելությունը, և այստեղ մեր այցի նպատակն է աշխատել մի քանի դետալների վրա այդ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու համար։ Ամերիկացի համանախագահը Երևան է եկել Լեռնային Ղարաբաղից, մինչ այդ էլ նա եղել էր Բաքվում։ Այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպում կունենան նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաև պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ։ Երբ տեղի կունենա Սարգսյան-Ալիև հաջորդ հանդիպումը, այս հարցին ամերիկացի դիվանագետը դեռ պատասխան չուներ, ասաց իրենք փորձում են կազմակերպել նման հանդիպում։ Ռուսական և ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Բաքվում ասուլիսի ժամանակ Ուորլիքն ընդգծել էր, թե նախագահների հանդիպումների կարևոր թեմաներից մեկը մեջբերում եմ օկուպացված տարածքների ազատումն է, մեջբերման ավարտը։ Ազատության հարցինի պատասխանը ամերիկացի համանախագահը չհերքեց, որ նման հայտարարություն է արել, սակայն կոչ անելով ընդհանուր կոնտեքստից ոչինչ չառանձնացնել։ Կարգավորման բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սեղանին և քննարկվեն։ Դուք չեք կարող ընտրել մեկ հարց և հանեք այն կոնտեքստից։ Պետք է լինի քննարկում Լեռնային Ղարաբաղին հարակից տարածքների վերադարձի մասին, բայց պետք է լինի նաև անկեղծ քննարկում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Կան նաև այլ հարցեր, մենք պետք է խոսենք նաև փախստականների ու ներքին տեղահանվածների վերադարձի վերաբերյալ։ Պետք է անկեղծ խոսենք, թե միջազգային խաղաղապահ զորքն ինչ տեսք է ունենալու և ինչ լիազորություններ է ունենալու, ինչպես նաև միջանցքի վերաբերյալ քննարկում պետք է լինի։ Այս բոլորը միասին կազմում են համակարգային կարգավորումը։ Շուրջ 10 օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված ծավալուն հարցազրույցում հայտարարել էր, որ ինքնավար հանրապետության կարգավիճակն է առավելագույն փոխզիջումը Ղարաբաղի հարցում, որին պատրաստ է այսօր գնալ Ադրբեջանը։ Ամերիկացի համանախագահը Երևանում ասաց, որ ողջունում է Ալիևի հայտարարությունը, քանի որ այն հիմք է դնում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ քննարկման։ President Aliyev opened up a discussion on the issue of status.
for Nagorno-Karabakh. This is something that we should all welcome.
Նախագահ Ալիևը բացել է քննարկում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Բոլորս սա պետք է ողջունենք։ Մենք պետք է ունենանք անկեղծ քննարկում Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Կողմերի դիրքորոշումները կարող են չհամընկնել, բայց կարևոր է, որ այս հարցերը դրվեն հանրային քննարկման Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից։ Այսպիսով, ես ասել եմ Բաքվում և կրկնում եմ այստեղ, որ մենք ողջունում ենք նախագահ Ալիևի հայտարարությունը, ոչ թե որովհետև դա վերջին խոսքն է, այլ որովհետև նա դնում է այս հարցը քննարկման, եւ բոլոր հարցերը, որ մասն են կազմում կարգավորման, պետք է դրվեն քննարկման ոչ միայն մասնավոր կերպով, այլ լայն հանրության համար։
He's putting this issue out there for discussion, and quite frankly, that all of the elements that are a part would be a part of a negotiated settlement should be on the table for discussion, not just privately, but for the public at large.
2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում ստեղծված են նախադրյալներ իշխանապողության իրականացման, իշխանության լեգիտիմ իշխանության ձևավորման և Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման համար, երեկ հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսը՝ տալով ընտրությունների նախապատրաստության մեկնարկը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիրուժը միաժամանակ նշում է, որ պատրաստ է համագործակցել բոլոր նրանց հետ, ովքեր իշխանապողությունը ընտրությունների միջոցով են պատկերացնում, մանավանդ որս թակի փոփոխված ընտրական օրենսգիրքը այլևս հնարավորություն չի տա իշխանություններին նախկինի պես մոտ 500,000 ԿՎ-ի հավելագրումներ կատարել, թեև չի բացառում ընտրակաշարքի և վարչական լծակի կիրառման գործոնը։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում իշխանությունն ու այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հեգնանքով է արձագանքում Հայազգային կոնգրեսի արված հայտարարությանը, թե կուսակցությունը 2017 թվականի ընտրություններին ձգտելու է իշխանապողության։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը պնդում է, ՀԱԿ-ը ճգնաժամի մեջ է, և նրան շատ դժվար կլինի իշխանապողության գաղափարի շուրջ համախմբել մյուս ընդդիմադիր ուժերին։
Լուրջ եմ ասում, չեմ կարդացել։ Ովքեր իրանք իրանց մեջ, ուզում են Լևոն Զրագանին փոխեն ուրիշ դնեն ֆրակցիայի նախագահ։ Բա չէ լուրջ։ Դե մի ուզում են թող հեռացնեն, ինչ ասեմ։ Մի դժբախտաբար ասեմ, թե բարեբախտաբար ասեմ, բայց փաստը հետևյալն է, որ ոչ համախմբումը, ոչ ՀԱԿ-ը այս պահին ընդդիմության ամենաազդեցիկ ուժը չեն։ Գոնե այս պահին։ Այսինքն, ի՞նչն է ցուցանիշը։ Ընդ Վանաձորի և Գյումրի ընտրությունները երկու կուսակցություններն են մասնակցեցին, բայց մենք տեսանք, որ ընդդիմադիր դաշտից առնվազն 3-4 կուսակցություն եղան, որոնք դեռ այդ կուսակցություններից ավել ձայն հավաքեցին։ Վաղը կլինեն, թե չեն լինի, չգիտեմ։ Չեմ կարող գուշակություն անել, վանկան չեմ։ ՀԱԿ-ը միավորելու համար նախ և առաջ պետք է ինքը իր խմբակցությունը միավորի։ Իր խմբակցությունում փաստացի 3 պատգամավոր, այլևս ՀԱԿ-ում չէ։ Հաստացի, ոչ Լյուդմիլա Սարգսյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ պարոն Հրանտ Բագրատյանը։ Հաստացի։
Հայազգային կոնգրեսի հետ իշխանապողության պահանջով նախկինում երյակի մաս կազմած ժառանգություն կուսակցությունը նույնպես բացառում է համագործակցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցության հետ։ Ժառանգության անդամ Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը սպասարկում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք ՀԱԿ-ի հետ իշխանապողություն իրականացնել, երբ մենք բոլորս ականատես եղանք Սասնածռեր ապստամբության ժամանակ, երբ պահանջ կար դրված Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և անպայման պարտադիր նոր ընտրությունների անցկացում, այդ ժամանակ ՀԱԿ-ը իր առաջնորդի հետ միասին այնպիսի հայտարարություն տարածեց, որը նույնիսկ ավելի սուր էր, քան Սերժ Սարգսյանի կողմից հայտարարությունը, և ըստ էության հովանավորում էր Սերժ Սարգսյանին, և հետևաբար խոսել նրանց հետ իշխանապողության մասին ուղղակի անթույլատրելի է։ Հասկանում ենք, որ ինչ դերակատարություն ունի Սերժ Սարգսյանի համար ՀԱԿ-ը և մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այն հայտարարությունները, որը հնչեցվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից, միանշանակ կարող եմ ընդգծել որպես հովանավորչություն Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, հետևաբար նրանք սպասարկում են Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը և այս ընտրական այսպես կոչված օրենսդրությամբ գնալ ընտրությունների եւ խոսել ընտրությունների մասին եւ ասել, որ այդ գործընթացների միջոցով տեղի է ունենալու իշխանապողություն, դա խափեփայություն է։
Երյակի մյուս անդամ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նույնպես հայտարարում է, որ խորհրդարանական ընտրություններին իշխանապողության են գնալու միայնակ։
Միշտ էլ մենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, որոնք գիսեն Վարգավաճ Հայաստանի մոտեցումները, դա կա պարտադիր չի, որ անպայման շատ, չգիտեմ, ինչ որ նոտարական հաստատումով պայմանագրեր լինեն եւ այլն, ասենք արդար ընտրությունների անցկացման, թափանցիկության ապահովման, իրավական կարգը պահպանելու շուրջ եւ այլն, մենք պատրաստ ենք համագործակցենք։ Այս պայմանագրությամբ Վարգավաճ Հայաստանը 17 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների համար գնալու է ինքնուրույն, առանց որևէ այլ ձևաչափերի, այնպես որ այս առումով մենք ձեր հարցի պատասխանը արդեն ես ասեցի։
Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւս ինչպես նրա նախորդները վստահեցնում է, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներմուծել ինչ ցանկանա, արգելք չկա։ Տնտեսագետները համաձայն են, ֆորմալ արգելք չկա, սակայն որոշ ընկերություններ կարողանում են ձեռնտու գներով մաքսազերծել ներկրվող ապրանքը, մինչդեռ մաքսային մարմինները նույնքան բարյացակամ չեն այլ ընկերությունների հանդեպ։ Արդյունքում բոլորը կարող են ներկրել, սակայն որքան պետք է վճարեն իրենց այդ, այսպես ասենք, խիզախության համար, սա է խնդիրը։ Արուս Հակոբյանն է պատմում։
Թեև տարեսկզբին տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը վստահեցնում էր, որ Հայաստանում բանանի շուկա մուտք գործելու որևէ խոչընդոտ չկա, տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանը հակառակն ապացուցող բացահայտումներ է ներկայացնում։ Դեռ մարտին Շաբոյանը հայտարարել էր, Հայաստան բանան է ներգրում 9 ընկերություն, այսօր արդեն նրանց թիվը 2-ն է։ Հայկ Գևորքյանի խոսքով, այո, 9 ընկերություն կար, սակայն դա շուկայում մրցակցության չի հանգեցրել։
Նրանցից մեկը Քեթրին ընկերությունը ներգրում է 98.5%-ը, մնացած 8-ը ներգրում են մնացած 1.5%-ը։ Եթե ՏՄՊՊՀ-ն նման թվեր հրապարակելով փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանի շուկայում կա բանանի շուկայում օրինակ մասնավորապես կա մրցակցություն, ուրեմն դա իրեն չի հաջողվել։ ՏՄՊՊՀ-ն պիտի ասել, որ 98.5%-ը ներկրում է մեկ ընկերություն, իսկ դա համարյա կարելի ասել բացարձակ մոնոպոլիա է։ Ինչպես որ այստեղ չեն կարող խոսել մրցակցության մասին, իսկ այդ 9 ներկրողի մասին այդ հեքիաթները, դրանք ուղղակի ընդամենը ասես շղարշ են ստեղծում, որ Հայաստանում կա մրցակցություն օրինակ բանանի շուկայում։ Նրա ներկրած բանանը սահմանին մաքսաձերծվում է $0.7 գնից, այսինքն եթե նա բերում է 1 տոննա բանան, հաշվարկվում է, որ 1 տոննայի գինը $700 է, $700-ից նա վճարում է մաքսատուրքը, ավելացված արժեքի հարկը եւ ներմուծում Հայաստան։ Այլ տնտեսվարողները բերում են նույն բանանը, բայց նրանց վրա հաշվարկվում է, որ իրենց բերած բանանի 1 տոննայի գինը $1,400 է, ու նրանք ստիպված են վճարել արդեն մաքսատուրքը եւ ավելացված արժեքի հարկը կրկին արդեն $1,400-ից, այսինքն երկու անգամ ավելի շատ հարկեր են վճարում մյուսները։ Բնականաբար նրանք դառնում են ավելի անմրցունակ, քան Քեթրինը։ Եթե դա վարչապետի ասած, այսպես ասած, բնական ընթացքով գնացած ձևավորված մենաշնոր է, ապա ես ամենևին այդ կարծիքին չեմ։
Հիշեցնենք, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պետեկամուտների կոմիտեում հայտարարել էր, անհրաժեշտ է վերանայել հսկիչ գների կիրառման մեխանիզմն ապրանքների ներմուծման ժամանակ։ Հսկիչ գինը սահմանվում է այն դեպքում, երբ որևէ ապրանք ներմուծելիս մաքսակետին է ներկայացրում հաշիվ ապրանքագիր, սակայն մաքսային մարմինն ինչ-ինչ պատճառներով չի հավատում այդ փաստաթղթին և մաքսային արժեքը որոշում է ինքնուրույն, ելնելով ինչ-որ չափորոշիչներից։ Հայկ Գևորքյանի խոսքով վարչապետը մեկ ժամում կարող է լուծել այս հարցը։
Եթե մենք ասում ենք ինչ-որ խնդիրներ կան տնտեսության մեջ, որոնք հա երկարատև լուծումներ են պահանջում, կոնկրետ այս հարցը շատ կարճ, շատ արագ, շատ օպերատիվ լուծվում է, ժամերի ընթացքում նույնիսկ, բայց ես այս պահին դեռ չեմ տեսնում այդ ուղղությամբ կատարվող քայլեր։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտարարություններին անդրադառնում են նաև այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Խնդիրն այն չէ, որ վարչապետը պետք է խոստում ներանի, անի հայտարարություններ, որոնք վարդագույն ապագայի ֆանտաստիկ հեռանկարների մասին են, տարածաշրջանային կենտրոնների եւ այլնի վերաբերյալ, ինչպես մեր նախկին վարչապետներից մեկի պարագայում էր։ Խնդիրը